Skaitinys iš pradžios knygos. Abramo žmona Sarai nepagimdė jam nė vieno vaiko. Bet ji turėjo egiptietę tarnaitę vardu Hagarą. Kartą Sarai sako Abramui: štai man viešpats nedavė vaikų, pabūk tad su mano tarnaitė, galbūt aš per ją tapsiu vaikuota. Abramas paklausė Sarajės pasiūlymo. Taigi Abramo žmona Sarai, jau 10 metų Abramui išgyvenus Kanane, paėmė savo egiptietę tarnaitę Hagarą ir davė ją savo vyrui Abramui, pabūti jam žmona. Tasai suėjo su Hagara ir ši pradėjo. Bet ji pasijutusi nėščia, pradėjo niekinti savo šeimininkę. Sarai ir sako Abramui: man daroma skriauda ant tave sugrįžta. Aš tau daviau savo tarnaitę, dabar, kai ji pasijuto nėščia, aš tapau niekas jos akyse. Tebūna viešpats tavo ir mano teisėjas. Abramas Sarai atsakė: tavo tarnaitė yra tavo rankose. Daryk su ja, kaip patinka. Tuomet Sarai pradėjo žiauriai elgti su ja, Hagara, taip, kad toji nuo jos pabėgo. Viešpaties angelas atrado ją dykumoje prie versmės, prie šaltinio kelyje į Šūrą. Užkalbino: Hagara, Sarajos tarnaitė, iš kur tu eini ir kurgi tu keliauji? Toji atsakė: aš bėgu nuo savo šeimininkės Sarajės. Tada viešpaties angelas tarė: grįžk atgal pas savo šeimininkę ir pasiduok į jos valdžią. Ir viešpaties angelas dar jai pasakė: aš tavo palikonis padarysiu tokius gausingus, jog jų nebus galima nesuskaityti. Jei viešpaties angelas kalbėjo toliau: štai tu pradėjai ir pagimdysi sūnų, jį pavadink Ismaeliu, tai reiškia Dievas girdi, nes viešpats išgirdo tavo nelaimę. Jis bus klajoklis kaip laukinis asilas, jo ranka prieš visus, visų rankos prieš jį. Jisai įsikurs visų savo brolių akivaizdoje. Hagara pagimdė Abramui sūnų, ir Abramas Hagaros pagimdytajam sūnų pavadino Ismaeliu. Abramas turėjo 86 metus, kai Hagara jam pagimdė Ismaelį. Tai Dievo žodis. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Kas išskaičiuos didžius viešpaties darbus, kas jį pajėgs kaip dera pašlovint. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Laimė tam žmogui, kuris jo įsakymus vykdo, nuolat elgės teisingai: viešpatie, atsiminki mane, mylėdamas tautą. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Lankyk mane savo pagalba. Trokštų regėti išrinktuosius laimingus, džiūgaut su tavo liaudim, didžiuotis su paderme tavo. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, sako viešpats, ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Viešpats su jumis iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys, anai dienai atėjus: viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu? Tuomet jiems pareikšiu: aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs jūs nedorėliai. Kas klauso šitų žodžių ir juos vykdo panašus išmintingą žmogų pasistačiusi namą ant olos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant olos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Kai Jėzus baigė tas kalbas, minios stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė ne kaip jų rašto aiškintojai, bet kaip turintis galę. Tai Viešpaties žodis. Mėly ir brangus, labai prasmingi tikrai šios dienos pasakyti Kristaus žodžiai, kur kalbama apie mūsų dvasinius tikėjimo pamatus, kada jie yra silpni ir kada yra stiprus. Juk nebūtinai turi siausti kažkoks uraganas, kad namas pastatytas ant silpnų pamatų sugriūtų. Kartais namas sugriūva pats, kadangi buvo panaudotos netinkamos medžiagos arba dalis jų pavogtas statant. Pasaulyje aišku, kaip žiūrime, viskas savo laiku susidėvi. Lygiai taip pat ir religija. Todėl dažnai ją tenka atstatyti, kad pradėti iš naujo kilniai gyventi. Mūsų šventasis popiežius Jonas Paulius II labai prasmingai kalbėjo apie reevangelizaciją. Tai reiškia iš naujo evangelizaciją. Juk kiek yra mūsų lietuvėliai pakrikštytų žmonių, kurie tik pakrikštyti, gal dar ir privesti prie pirmosios komunijos išpažinties ir žinoma palikti likimo valiai, ir jų kažkoks tikėjimas yra, bet jie klaidžioja patys nežinodami kartais kur. Todėl tas žodis atstatymas yra naudojamas architektūroje, politikoje. Lygiai taip pat jis tinka vartoti ir religiniam gyvenime. Konkrečiose dekadenso laikotarpiuose, arba galėtumėm pasakyti sunkiose istorinėse situacijose, bažnyčios vadovai renkasi į visuotinius susirinkimus, sinodus, kaip dabar žinom, vyko ir tebevyksta, ne tik tam, kad kažką pakeisti, bet tą mūsų senąjį mokslą iš tikrųjų naujai suformuoti. Senas tikėjimas padaryti prieinamą suprantamą šiandieniniam žmogui, kurios kaip tik paties Kristaus paskelbtos yra mūsų tikėjimo pagrindas. Todėl girdėta Evangelijos ištrauka mums pasufleruoja skundą tarnaujančiųjų bažnyčioje. Viešpatė, viešpatė, argi neišvarinėjame demonus tavo vardu? Argi nedarėme daugelio stebuklų tavo vardu? Kristus sako, tuomet aš jiems atsiliepsiu. Aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs jūs nedorėliai. Tai iš tikrųjų skaudus Jėzaus atodusis nusiskundimas. Šiame nusiskundime Jėzus sako savo mokiniams, kad jie nors ir pranašavo, išvarinėjo piktąsias dvasias, darė stebuklus, tačiau nutolo nuo evangelinės dvasios. Todėl Jėzus ir sako, niekuomet jūsų nepažinojau. kaip savo mokinių ir kaltina juos, jog jie nebuvo teisūs. Todėl ir šmetinėja Jėzus jiems, kad jie išdavė jo evangeliją. Todėl sudabartinant tuos žodžius galime pasakyti, kad Jėzus skundžiasi, jog jo mokiniai religiją suredukavo į keletą savitų pamaldumo aktų, kur į pirmą vietą iškeliami kažkokie tik stebuklingi darbai, kartai šiandien mastant paranormalūs reiškiniai. Dar labiau Jėzus liūdija, jog jų atliekami darbai arba tie, kokių jie reikalauja, kurie galėtų duoti naują stimulą šiandieniniai religijai. Liaudės pamaldumo aktai, kurie linkia pabrėžti vidinius žmogaus išgyvenimus ir stebuklingus reiškinius, savyje nėra blogi, bet tokiais jie tampa, kada visiškai užstoja teisingą Jėzaus programą ir teisingą bažnyčios mokymą. Todėl Jėzus sakė Mato evangelijoje, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita tai jums bus pridėta. O užmokestis ir graža, žinoma, ateis daug vėliau. Tai tarsi tik tai kažkoks papuošalas ant kaklo, kad gražiau atrodyti. Kad galėtume suprasti, ką galvoje Jėzus sakė, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir teisybės. Todėl šiandien evangelijos tekstą reikėtų sujungti tikrai su dar tokiu gilesniu tuo tekstu paties Mato evangelijoje 25 skyriuje, kur Jėzus atstumia nuo savęs tos mokinius, kurie nepriėmė vargšų asmenyje. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus pirmas, pasakytume, Jėzaus punktas. Priimti vargšus su artimo meile, gailestingumu ir gailestingumo darbais. Ir tik tai po to jau atsiranda apeigos įvairūs pamaldumo aktai, monumentalūs teologijos veikalai, mystika, menas, muzika, sielovadinė teisė, kas žmogui sukeliant, žiūrint tokiomis akimis, istorija, kaip tik žinome, kas atsitiko, paženklino ir rytus, ir vakarus. Štai Mozė, pateikdamas izraelitams, Dievo mokslas sakė, įsidėmėkite šiuos mano žodžius į savo širdis ir sielas. Todėl tas visas ir Seno testamento paliktas mokslas ir naujai pateiktas programoje paties Jėzaus, tai mokslas, kuris saisto kiekvieną mūsų krikščionį. Jei evangelija netaps gyvaja gyvenimo vizija ir gili veiklos programa, nedaug reikš tokiems žmonėms, ką pradžioje kūrė mums Europos Sąjunga, ką žadėjo, ką paskui iškraipė ir kaip mes matome šiandieninę mūsų bažnyčios padėtį, ypatingai katalikų bažnyčios, kuri įvairiausiais būdais puolama, nes žinoma, kad Kristus pastatė bažnyčią, kaip pats pasakė, ant uolos, kurios pragaro vartai nenugalės. Todėl nepakaks mums tik tai galvot, ai, numirsiu, pasiteisinsiu prieš Dievą ir viskas bus gerai. Gyvenimas yra duotas, užduotas vieną kartą gyvenime ir mes, kai būdami vaikai, turėjome klausyti ir mokytojų, savo tėvelių, užaugę, turėdami savo atitinkamą įsilavinimą, turime sutikti su gyvenimo tikrai dėsniais, kurie neprieštarauja moraliai ir tikėjimui, ir išlaikyti savo tikėjimą. Štai kodėl, brangieji, statykime savo gyvenimą ant tvirtos olos, kuri yra pats Jėzus Kristus. Nežinome, kas mūsų istorija ištiks, kokios audros, kokie sunkumai, kas bebūtų, bet mūsų artimybė su Dievu, meilė jam, meilė kiekvienam žmogui, tai yra tas didysis įsakymas, kuris ir padeda mums tą gyvenimą išlaikyti tvirtą ir nesugriaunamą. Dievas laimina visada mūsų ne tik tai gerus norus, bet iš tikrųjų mūsų darbo vaisius. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.